Serokkomar û Serokwezîrê Tirkiyeyê îro di gotarên xwe de îşareta rakirina destnedayîna parlamenterên HDP kirin. Her wiha ji bo şaredariyên DVP jî gotin perê ku ji wan re tê şandin ji bo xwendekan mesref dikin û barîxatan ava dikin. Divê yek bi yek hesabê mesrefên xwe bidin ve ka ji bo çi xerç kirine.
Bölücü örgüt bazı ilçelerimizde ve bazı mahallelerde terör eylemlerine başladı. Güvenlik kuvvetlerimiz yerleşim yerlerinde...
Serokkomarê Tirkiyeyê îro di civîna xwe ya bi muxtaran re got, derket holê ku peywendiya van bûyeran bi dexwazên gel tune ye. Ma kesên ku malên xwe radibin nekurdin. Êdî hûn nikarin kesî bi gotina li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd heye bixapînin. Li Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd tune ye, pirsgirêka terorê heye, ev lîstika hezar salane. Wî ji bo parlamenterên HDP jî got...
Onun arkasında ona güç veren terör örgütüne silah yardımı yapacaklarmış.
Parlamenterin HDP desnedayin ango zırha parlamenteriye jbu berjvendiye PKK'yip kartinin. Her uha idakir HDP derfetu imkanin siyasete jbu eriş avalate xue bu kartine. Serokkomarê Tirkiyeyê wiha devam kir. Meçavê xwe zêde li van kirinan girt. Lê êdî kêr gihîşt hestiyê. Niha gelek ji wan tên dadkirin û hejmara ên ku bên dadkirin jî wê zêdetir bibe. Ez li dijî girtina partiya me, lê an parlamenter an şaredar ferq nake. Kî sucek kir be divê bê ceza kirin. Ew nikarin derfetên parlamentoyê ji bo terorê bikar bînin. Parlamento û dadgerî divê rêneda van istîsmaran û derhal bikeve hereketê. Divê kesên li rex terorê ne derhal bên neqandin. Her wiha divê wezareta karên navxwe jî ji bo şaredaran lê pirsînek bide destpêkirin ku perê gel dikin xizmeta rêxistina terorê. Ji aliyê dinê ve Serokwezîrê Tirkiyeyê Ahmet Davutoglu jî îro li Enqereyê di bernameyek şaredariya Enqereyê de axivî û ji axaftina wî hat fêmkirin ku wê di nav mehek de li ser şaredariyên DBP operasyon bên kirin û lê pirsîn bên destpêkirin.
Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin toplam giderinin %62,6'sı personele harcanıyor. Oysa Türkiye ortalamasında bu %11,7. Bu personel ne yapıyor? Hangi hizmeti yerine getiriyor ki personel giderleri %60'ın üzerinde?
Ahmet Davutoglu jiweki Serokkomar işareta dahatıya şaredariyan kir u got emin bütçeye şaredariya Mardin'e dinerin jisedi 62 pereku tehnartın diçej maaşı personelan re. Li Türkiye kemzede mesrefi bütçeye şaredariyan a personelan jisedi 12'ye. Personeli wan çı hizmet edikin ku perek avqas zede dedin wan. Emi yek bi yek hesab juan bapırsın. Ka ev pere berb küve diçe. Bide gotara xoda bahsa revabriya xo cihici kir. Serokweziri Türkiye که و هدام کرد. دبیشن رویبریه خواسر. تو پره که جبوی خزمته گرده شاندن ناکی مصرف. گل لبنده خزمته. لدشونه که خزمته بکن خنده کند کلون و باریکاتان آواد کن. لازمه گلیمه شارداریان بدن بر حسابه. ویدنا مهکته لسر همی شارداریان کنترول ورن کرن بکا حتا نها چه کرنه پره خواه جبوی چه خش کرنه. هفسرو که هدف سلاتین دمیرتاشی دوهیل انقره داخلینیک تا گوتبو که برپر سوی پیواجوی سروکوماره جبر که ویگوت پیواجو دودپا قریسه کدائه.
Halkı, toplumu yanıltacak beyanlarda bulunuyor. Kandırıyorlar. Diyalog ve müzakere kapıları kapalı değil. AKP kapatmıştır. HDP kapatmamıştır.
Selahattin Demirtaş got, em dibêjin xendek bi guftugû û muzakere îşare ser dibe. Lê hukûmet dibêje tekane rê tekoşîna bi tank û top û çek e. Serokkomar jî radibe mizgîniya kuştina 3,000 terorîstan dide û peyama dewamiya xwînrijandinê dide. Muzakereyêdan aliyek û tank û topan derxistin meydanê. Hem serokwezîr hem jî serokkomar gel dixapînin. Ya ku rêya çareseriyê girtiye HDP nîne AKP bi xwe ye. Kurd hê jî di gel pêk ve jiyanîne.
Vay efendim gençler barikat hendek kazdılar, kanun dışı davrandılar diyorlar. En fazla kanun dışı davranan sizsiniz.
Siyasetvanê Kurd daxuya kirin ku ji bo ku pevçûn rawestin ew hewl didin lê nikarin gel bêxwedî di ortê de bihêlin ji ber ku bi dehan sivîl li herêmê tên kuştin malê wan tên xerakirin û mêtê wan erdê dimînin. Wî got ew nedewamiya tû rêxistinê kin ew li ba gelin û ji bo siyaseta demokratîk tekoşînê dikin. Hêjayê gotineyê ku MHP jî gotibû dema teklîfa rakirina destnedayîna parlamenterên HDP were meclîsê ew ê piştgiriyê bidin AKP. Demirtaş got, tırsa me ji rakirina zirxa parlamentiye tune ye. Em teklif dikin ku bilaneten ji bo HDP ji bo hemî parlamenteriyan ev taybetî were rakirin. Hevserokê HDP Selahattin Demirtaş got, Serokkomar û Serokwezîr de facto darbeyek kirin. Parlamentoyê li derveyê hiştin. Projeya xweseriyê di sala 2000 de di nav rêziknameya me de cî digre. اودم چما نسوجی بو ایرو چما سوجه سروکومار بحث سیستم سروکاتی دکه سربسته لی امد بیشن سیستم خواسری انگو سیستم دولت سویدی امد بینگنه ترکیه دن عبدالله یکده یان وی دکتاتوری ترجیب که یان جی سیاست دموکراتیک خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد